Skaitinys iš laiško žydams. Kiekvienas kunigas diena iš dienos stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. O šitas, paukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojis po jo kojų. Vienintelę atnašą jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius. Tai mums liudija ir šventoji dvasia. Ji yra pasakiusi: štai sandora, kurią aš su jais padarysiu praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintyse. Ir daugiau nebeprisiminsiu jų nuodėmių, nei jų nedorybių. O kur jos atleistos, ten nebereikia aukos už nuodėmes. Tai Dievo žodis. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Dievas sako mano valdovui: sėskis mano dešinėje, kolei patiesiu tavo priešus, tarsi pakojį po tavo kojų. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Dievas duos tau Siono kalne valdovo lazdą, ir tu savo priešus valdysi. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Nuo gimimo šventuose kalnuose viešpatausi, iš patyščių, nuo aušros savo jaunystės. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Viešpats yra prisiekęs ir jis nesigaili. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Tu kunigas amžiais kaip Melchizedekas. Sėkla tai Dievo žodis, sėjėjas Kristus. Kas jį susiranda, bus gyvas per amžius.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje, prie jo susirinko didžiausia minia, kad jis net įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens. O visa minia liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais, mokydamas kalbėjo. Paklausykite. Antai sėjėjas išsirengė sėti, jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskridę paukščiai juos sulesi. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet saulei užtekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių, erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedarė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30-teriopą grūdą, kiti 60-teriopą, treti 100-teriopą. Jis dar pridūrė: kas turi ausis klausyti, te klauso. Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su 12 ėmė klausinėti apie palyginimus, jis atsakė: jums atiduota Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiem atleista. Ir jis paklausė: ne jau nesuprantate šito palyginimo, tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus? Sėjėjas – tai sėjantį žodį. Palei kelią sėjama žodis – tai žmonės, kuriems vos išgirdu žodį ateina šitonas ir išplėšia juose pasėta į žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynę. Išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu jį priima, bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovūs. Ištikus kokiai negandai ar persikėjimui dėl žodžio, jie greit atkrinta. Yra dar kiti – sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Geroje dirboje pasėta sėkla tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių – 30-teriopą, 60-teriopą ir 100-teriopą. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Kągi būtų galima dar pridėti prie šios evangelijos, jeigu Jėzus pats ją visą išaiškina, savo šitą palyginimą apie sėjėją, nebent tik tais papildyti tai, kas iš tiesų mums tiesiog kasdienybėje yra aktualu, kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Dievas, kaip matom, yra nešališkas. Jis sėja malonės visiems. Kaip sakoma, ir saulė, ir lietus, ir šviečia, ir lyja kiekvienam žmogui. Tik galbūt ne visi žmonės išeina į tą saulę, ne visi ateina tuom lietumi pasidžiaugti. Ar čia Dievas kaltas? Ko gero, gal ne. Gal yra kaltas pats žmogus, kuris iš tikrųjų tų Dievo malonių, kurios jam yra duotos, to laiko, kuris jam duotas, tos gyvenimo situacijos ir galimybės, tiesiog jų nenaudoja. O čia jau yra prastai. Ir šitas agrikultūrinis palyginimas mūsų gyvenime galbūt vertėtų pasižiūrėti iš tikrųjų į tą žemę, kas jinai yra, kokia jinai yra. Žiūrėkit, net jeigu ir būtų gera dirva, jeigu sausra, jeigu jinai nelaistoma, kas atsitinka, visi daigai, kurie sudygo, nesvarbu, ar tai būtų runkelės ar gėlės, ar dar kažkas, nudžiūsta. Bet jeigu prasta dirva yra, jeigu jinai bus purenama, trešiama ir laistoma, joje puikiausiai suaugs. Ir bus derlius. Kaip sakoma, net ir ant akmenų auga medžiai. Ir kaip tie medžiai auga, na, jeigu tektų pažiūrėti į kalnus, pamatytumėte, kad net ir kalnuose ant uolų auga pušys. Ką jos daro, pasirodo tas augalas, ką jis daro, jis nukritęs ant akmens, ieško bent mažiausio plyšelio ir tada, įleidęs ten šaknį, tirpdo akmenį. Tirpdo akmenį ir tada naudoja tas mineralinės medžiagas savo. Lietus lyja ir jis tada turi tai, ko iš tiesų reikia, kad augalas galėtų augti. Išauga, galbūt kreivas, galbūt dar kažkoks, bet jau jokios audros niekas jau jo išlaužti negali. Jis savo šaknimis laikosi labai tvirtai. Taip atsitinka turbūt su žmonėmis, kurie gyvenime yra patyrę vaikystėje, paauglystėje didelių sunkumų, vargo, skurdo ar dar kažko, tokie žmonės yra užgrūdinti. Jie nėra šiltnaminiai agurkai. Jie yra tie, kurie žino iš tikrųjų žino gyvenimo skonį. Kažkada šitoj Švento Antano parapijoje, kol nepaklausiau jaunimėlio, sakau, kas jūsų gyvenime didžiausias priešas? Ir įsivaizduokit, teisingai atsakė tik vienas 11 metų berniukas, kuris gyvena šiluminė mazgenės, namuose ten neįmanoma, ten tūcai, girtuoklystės, visokie seksai ir visa kita. Jam yra kur kas saugiau ir ramiau gyventi šiluminė mazge, atsinešęs ten tų porą drižuotų čiužinių ir jis ten gyvena. Nu, maisto susižebraboja, galų galima iš kokio prekybos centro nušvilpti, kartais iš namų kažką parsineša. Ir gyvenai, jo atsakymas buvo labai paprastas ir ko gero visiškai teisingas. Sako, aš pats, o tau, matai, 11 metų, o išminties kaip pas senolį. Taip iš tikrųjų ir yra. Dievas tada duoda tos gelmės, tada žiūri į gyvenimą visiškai kitaip. Visiškai kitaip. Ne taip, kaip pasaulis sureguliuoja, bet tu ieškai tiesos. Arba tai, kaip senoviai jos ieškojo filosofai. Atmesdami visą tai, kas yra netikra, ieškodami to, kas yra tikra šitame gyvenime, kas iš tiesų vertinga ir tai, kas nepraeis, tai, kas išliks. Daryti gerą visiems. Dievas mus moko šitaip, pats sėdamas visiems, dalindamas tas malones. Todėl ir mes turėtumėm iš tiesų kiekvienam žmogui dalinti gerą, nebent jeigu žmogus neprima, taip kaip šiandien ir girdėjom Evangelijoje, toj ištraukoj, kur Jėzus pamini, pašaliniam sakoma palyginimams, kad regėti neregėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista, atrodytų labai jau kieti ir žiaurūs žodžiai. Bet neužmirškim, kad yra tokia nuodėmė, kuri negali būti atleista. Ir ta nuodėmė yra prieš šventąją dvasę. Tu supranti tiesą, tu ją pažįsti, bet tu ją sunaikini savo širdyje ir naikini kitų žmonių širdyse. Melu naikini tiesą. Na, įsivaizduokit, jeigu laikrodis meluoja, vadinasi, aš jį kažkur sutrinkiau, magnetas, drėgmė ar tiesiog gamyklinis brokas. Dievas broko negamina. Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė nuostabų, bet tik tais mes patys galim tapti savo priešais, netgi mirtinais priešais ir galime pradėti save naikinti. Ar gali Dievas priversti žmogų? Jis gali belstis. Jis gali žmogui siūsti kažkokią kančią, siūsti žmonės, kurie galbūt atsiverstų, taip kaip pas Marilyn Monroe atėjo vienas evangelistas, garsus Amerikos teologas, ir bandė jai padėti, susigaudyti gyvenime, išgydyti tas žaizdas, prisigelti, atsigauti. Bet Marilyn Monroe pasakė, man sako, tavo Jėzus nereikalingas. Ir iš savo apartamentų jį išvarė. Už 2 savaičių jinai buvo rasta tuose pačiuose apartamentuose nusižudžiusi. Nes nebematė prasmės gyventi. O ta prasmė buvo atėjusi. Reikia tik tais paimti. Bet žinot, kartais puikybė mums pakiša, kaip sakant, keulę. Liūdna, bet iš tikrųjų gyvenime mes dažniausiai ant jos ir pasimanom. Taip kaip ir mūsų patys pirmieji tėvai nusprendė, kad jie bus kaip dievai, kad iš tikrųjų patys spręs, kas yra gera ir kas yra bloga. Bet jie neturėjo tos išminties. O ta dieviška išmintis eina iš Dievo ir mes jie gyvenime naudojamės. Kai mums reikia kažkokius sprendimus priimti, kur studijuot, kelionės, namo pirkimas, paskolos ėmimas, atostogos, santuoka ar su tuo žmogum, ar su tuo, tu išmoksti naudotis Dievu, juk mes krikščionys į Dievą kreipiamės tėti. Ir grįžtant prie Evangelijos, mes matome, ką kalba apie tuos 4 šitas dirvas, kurios gali būti kartais nedarningos, gali būti erškėčiai ir visa kita. Puikiai žinom, kad jeigu pasėjai, pasodinai kažką ir jeigu sausra, reikia laistyti. Atsimenu, kai turėjau dar savo sodą, tai taip iš tikrųjų, kai būdavo sausra, laistydavo vakarais medžius. Kaip? Tai žinoma, ne šaknis, nes ten jau reikėtų milžiniško kiekio vandens. Ne. Laisčiau lapus. Tiesiog būdavo tai milžiniška galinga rasa vakare ir medis per tai atsigaudavo. Visas nebe per šaknis, bet per lapus atsigaudavo. Ir taip tada medžius išsaugojo, nes jau kitai buvo pradėję vysti. Žinoma, tada ir vaisiai traukėsi, ir jie jau krenta, pradeda byrėti, nes, medis pirmiausiai stengiasi save išgelbėti, ne vaisius. Ir tada meto vaisius. Tai buvo derlius išsaugotas. Taigi laisyti taip ir mes savo gyvenime prakaitų, ir ašarom, nesvarbu ar džiaugsmo, ar dėkingumo ašarom, ar kančios ir skausmo ašarom, laistom. Laistom tą dirvoje. Dirva, iš kurios paskui auga mūsų gyvenimo vaisiai. Vaisiai, kuriuos galime dalinti kitiems žmonėms. O jų yra juk daugybė, mūsų artimieji, mūsų bendradarbiai, mūsų broliai, seserys, vaikai, tėvai, draugai pagaliau. Bet kas, o jeigu šito neturėtų vaisių, tai iš ko tu apkabinsi, iš ko tu paguosi, kaip tu sustiprinsi, kaip tu padėsi kitam? Ne, tiesiog neturėsi iš ko. Taip pat reikia ir trešti. Reikia trašų, ypač jeigu žemė prastesnė. O kasgi ta yra traša? Na, turbūt žinot, kad pati geriausia traša, bet kokiam augalui yra ne kažkas kitas, kaip ta pati organinė natūrali. Taigi, taip sakant, mėšlas. Jeigu jis perpūva, tai tada jis tampa pačia nuostabiausia traša ir dabar jau netgi parduotuvėse šitos trašos yra pirkti. Ir o kas mūsų gyvenimo mėšlas? Tai va tos visos mūsų skausmingos gyvenimo patirtys. Vargai, skausmai, problemos, žaizdos, netektys, galbūt netgi patirtos patyčios ar dar kažkas. Jeigu tu atiduodi visą tai į Dievo rankas, tada tai netampa rūkštimi, kuri graužia tavo gyvenimą, bet tampa nuostabiausia traša. Nes ir mėšla iš tikrųjų, ar kokias rūtas ar dar kažką reikia išrauginti, arba netgi, pavyzdžiui, ten kokias dilgelės paėmėjai, sutryniai ir sumetė į vandenį, jos išrūgo fantastiškiausia traša, pilna mineralinių medžiagų ir visko, ko reikia augalam. Augalai tada iš džiaugsmo eina iš proto, pilasi vaisiais, lapai sodrus, tamsus, pilni visko, ko tik tais reikia. Tai va, neužmirškim ir tuo pačiu, kad ir mūsų šitos gyvenimo skausmingos galbūt patirtys, ar dar vargai, ar dar kažkas iš tiesų su Dievo gale taps lobiu. O kągi aš turiu, kas būtų mano? Ir pasirodo, pasvarsykit gerai. Ir atrasit, kad yra vienintelis dalykas. Tavo iškentėta kančia. Vienintelis. Visa kita esi gavęs iš Dievo. Viskas kitas ateina iš Jo. Tu esi gavęs. O bet šitas dalykas yra grinai tavo. Kitas gal su mano talentais, gabumais, su mano gyvenimo situacija, šitam patogiam, pavyzdžiui, Lietuvoj pasaulį, dar kažką, taigi čia karai nevyksta, bado skurdo nėra, žmonės dar nežudomi gatvėse, mokyklose, dar kažkur, dar gali gyventi, dar gali džiaugtis. Gyvenam geriau negu kad karaliai gyveno viduramžiais. Gyvenimas yra kokybiškesnis. Vidutinio žmogaus gyvenimas yra kokybiškesnis. Taigi, kas kūstis iš tikrųjų nėra ko, neužmiršti padėkoti Dievui. Ir naudotis, atiduoti Dievo rankas visus šituos dalykus, prašyti, kad jis perkeistų. Kad tai nebūtų kažkokios nuostukaudos, kurios man sukelia nepykantą, netleidimą, bet kad ateitų tas supratimas ir gelmė. Mano gyvenime gelmė, kad iš tikrųjų tapčiau nebe tik asmeniu, bet ir asmenybe. Žmogumi iš didžiosios raidės. Su Dievo pagalba kitaip ir nebus. Purenti. Žemę reikia purenti. Jeigu nekaupsi, tai tenai labai greitai ką darys, prisiveis iš sėklų, kurios byra pastoviai, iš dangaus pribirės pikdžiolių. Ir jos greitai užgoš. Greitai užgoš tavo jaunus daigelius, kad ten bebūsi pasodinęs ar daržovės, ar vaisius, ar gėlės. Reikia ravėti. Reikia purenti ir reikia ravėti. Kasgi tas ravėjimas yra mūsų gyvenime? Tai yra išpažintis. Čia tu išravi savo gyvenimo pikdžiolės. Jeigu dar turi dvasios vadovą, dvasios tėvą, dvasios motiną, kunigą ar vienuolį, ar viename du, tai yra lobis. 50% tavo gyvenimo problemų atkrenta. Tai yra 100% liudijimas. Tai net ne mano, tai yra jau 100 000 metų patirtis. Jeigu turi dvasios vadovą, turi kam įsipasakot, kaip psichologai sako, jeigu žmonės eitų iš pažinties, pas mus eilių nebūtų. Labai paprasta, žmogus ten tada įsisako tam, kuris turi daugybės žmonių tą patirtį, galų gale ne tik tų žmonių, bet daugybės tūkstantmečių patirtį, šventųjų, vienuolių, kankinių ir visų kitų patirtį, kurie žino, kas iš tikrųjų gyvenime yra tikra, o kas yra tik tais graži, nauja, madinga teorija, kuri paprasčiausiai neveikia. Tik tiek. Ne. Lotynai sakydavo aude sapere, žmogau, išdrįsk būti protingas. Pasirodo, tam reikia drąsos. Paprasčiau plaukti šitame gyvenime, ai pasroviui, kaip kokiam še. Ne. Dievas, kadangi tu esi jo vaikas, norėtų, kad tavo gyvenimas būtų pilnavertis. Kad nesvarbu, kokios yra tavo pradinės gyvenimo sąlygos, kokia yra ta dirba, kurioje tu nukritai į šitą žemę, bet Dievas tikrai pasirūpins, kad tu išauktum. Ir mes matom iš tikrųjų, kad, žinot, kaip lietuviai sako, už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Jie tai duoda suprasti, kad iš tikrųjų žmogus, kuris gyvenime yra daugiau kažko patyręs, jis turi tada tos patirties, arba kaip mes sakom, išminties. Išmintis tai kas? Logika sujungta su gyvenimo patirtimi. Tai yra tikra. O tai, ką čia žmogus gali su savo tais suvargusiais 15, maksimum 18% veikiančių tos smegenų košės išsugalvoti, tai yra skurdu. Ir tuo pasitikėti gyvenime tikrai neapsimoka. Taigi naudokimės tą Dievo išmintimi. Semkimės iš šventojo rašto, kuris yra ta išminties knyga parašyta žmogui. Kiekvienam iš mūsų. Ir ten kiekvienas iš mūsų rasime savo ir atgaivos, ir tai, ko iš tikrųjų mūsų gyvenime, bet būtent tuo gyvenimo momentu labiausiai reikia. Amen.
Homiliją sakė kunigas Erastas Murauskas.